Satversmē neatbilst normas par augstskolu studiju programmu īstenošanu tikai valsts valodā, tā secinājusi Satversmes tiesa. Iepriekšējās Saeimas deputāti no partijas Saskaņa apstrīdēja tiesā tās prasības augstskolu likumā, kas saistīts ar studiju valodu. Deputāti uzskata, ka tas ierobežo augstskolu patstāvību un liedz īstenot jau apstiprinātas studiju programmas svešvalodās. Arī Satversmes tiesa nolēma, ka apstrīdētās normas ierobežo augstskolu brīvību. Šīs normas likumā noteiktas pārkāpjot labas likumdošanas principu. Apstrīdētās normas zaudēs spēku no nākamā gada 1. Jūlija. Tādējādi Satversmes tiesa dod laiku Saeimai likumos salāgot augstskolu patstāvību un mācīt spēku akadēmisko brīvību ar nepieciešamību aizsargāt valsts valodu augstākajā izglītībā. Daļa profesionālās izglītības iestāžu joprojām nav saņēmušas diplomus par profesionālās vidējās izglītības ieguvi. Esot radusies tehniska kļūda dokumentu sagatavošanā, tā Latvijas radio teica Izglītības un zinātnes ministrijā. Ministrijā sola, ka iestādes diplomus saņems līdz 7. jūlijam. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībā norāda, ka daudziem absolventiem svētki ir sabojāti. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina ietekmeļus, jeb influencerus, kā arī ražotājus un produktu izplatītājus ievērot, ka aizliegts reklamēt mākslīgo maisījumu zīdaiņiem. Sociālo mediju vietnēs, īpaši platformā Instagram, konstatēts, ka satura veidotāji izplata mākslīgā maisījuma zīdaiņiem reklāmu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atgādina, ka maisījumu zīdaiņiem reklamēšana ir atļauta tikai specializētās publikācijās par zīdaiņu aprūpi un zinātniskās publikācijās. Briselē panākta politiska vienošanās par kopīgiem ieroču iepirkumiem. Jaunais likumprojekts ļaus Eiropas Savienības valstīm kopīgi pasūtīt ieročus un munīciju. Tādējādi tiks ietaupīta nauda un valstīm nevajadzēs sacensties, kura ieročus saņems ātrāk. Krievija turpina uzbrukt Ukrainas apdzīvotajām vietām. Šodien vismaz 3 civiliedzīvotāji nogalināti Krievijas artilērijas apšaudē Bovčanski Hutori ciemam Harkivas apgabalā. Bet Donetskas apgabala Kramatorskā turpinās seku likvidācija pēc vakar notikušā Krievijas raķešu trieciena populāram restorānam. Līdz šim no sagrautās sēkas drupām izceltas vismaz 7 pieaugušo un 3 bērnu mirstīgās atliekas, ievainoti vairāk nekā 60 cilvēku. Zem sagrautās sēkas varētu atrasties vēl vairāk cilvēki. Parīzes reģionā izvietoti tūkstošiem drošības spēku darbinieku. Iemesls ir iedzīvotāji plašie protesti un nekārtības. Tās izcēlās pēc tam, kad policija Nanterrā nošāva 17 gadus vecu autovadītāju. Tas notika policijas pārbaudes laikā, kad 17 gadus vecais jaunietis metās ar automašīnu bēgt. Viens policists šāva pa automašīnas logu un nošāva jaunieti. Policistu vēlāk aizturēja, bet vairākās Francijas pilsētās aizvadītie naktī izcēlās plašas nekārtības, un valdība ir bažas, ka nekārtības turpināsies arī šonakt, tādēļ Parīzē un citās lielākajās pilsētās norīkoti policijas papildu spēki. Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Stapenko šodien sasniedza Eastbournes WTA 500 turnīra ceturdaļfinālu. Astotdaļfinālā Stapenko ar rezultātu 6-3 un 6-4 uzvarēja britu tenisisti Harrietu Dartu. Ceturdaļfinālā Stapenko tiksies ar planētas sesto raketi Honsu Žavēru no Tunisijas vai itālieti Camille Giorgi. Bet Latvijas tenisiste Darja Semiņistaja Vimbldonas čempionāta kvalifikācijas otrajā kārtā pārspēja kādreizējo planētas otro raketi Veru Zvonarjevu, nonākot vienas uzvaras attālumā no pamatturnīra. Semiņistaja uzvarēja ar rezultātu 6-4 un 6-1.